Азаттык радиосу. Бүгүн 5 август күнгө 2 күн Азаттык радиосунун таңкы чыгарылыштарын уга баштадыңыз. Орусиянын Москва шаарында Крокус Сити Холл концерт залындагы 149 адамдын өмүрүн алган теракт боюнча сот башталды. Нарындагы көмүр кендеринин бирин мыйзамсыз басып алууга шек сыналып, эки мурдагы депутаттын кармалганы көмүр мафиясы тууралуу талкууларды кайрадан жаратты. Бир кездери чек аралар жабылып, байланышы дээрлик үзүлүп калган Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда акыркы жылдары туризм кескин жанданды. Алгачкы жарым саатта мына ушул темалардагы баяндарды сунуштайбыз. Кийинки жарым саатта болсо такси кызматын көрсөткөн айдоочулардын милдеттүү түрдө лицензия алуу мыйзамы жөнүндө баяндайбыз. Ага улай 1916 жылкы үркүндү эскерген чоң баяныбыз бар. Аларды биз менен чогуу тыңдасаңыз болот. Эфирден кетпей туруңуз. Таңкы уктурууларды Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов даярдап алып барам. Эми жаңылыктарды Күлайым Машакеева сунуштайт.
Кутман таң, урматтуу угарман. Бүгүн Бишкектеги 1-май райондук соту Кыргызстанда ишмердиги чектелген Клоп медианын мурдагы операторлору Александр Александров менен Жоомарт Дуулатовдун ишин карай баштайт. Соттун басма сөз кызматы билдиргендей, сот процесси саат 2:00 башталат. Атайын кызмат Александров менен Дуулатовду 28-майда массалык башаламандыкка чакырыктарга тиешеси бар деген шек менен кармаган. Алардын үйлөрүндө тинтүү жүргүзүлүп, журналисттик ишине пайдаланган техника салынган. Андан соң экөө суракка алынып, убактылуу кармоо жайына киргизилген. 30-майда Бишкектин 1-май райондук соту аларды атайын кызматтын тергөө абагына камоо чечими чыгарган. 28-29-30 майда Клоп медиа басылмасынын азыркы жана мурдагы 8 кызматкери улуттук коопсуздук комитетинин Бишкек шаардык башкармалыгында 6 сааттай сурак берген. Айрым журналисттердин үйүндө медианын кеңсесинде тинтүү жүргүзүлгөн. Атайын кызмат 30-майда билдирүү таратып, Клоп медианы мамлекеттик органдар жөнүндө бурмаланган маалыматтар менен терс материалдарды жарыялап келген деп айыптаган. 20-июлда Манас аэропортунда Клоптун мурдагы штаттан сырткаркы кабарчысы Кутман Каленов дагы кармалып, атайын кызматка сурак берип чыккан. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков Клоптун кызматкерлери иликтөөчү журналист Болот Темиров менен байланышта экен. Ал каржылап жүргөнүн Фейсбукка жарыялаган. Кыргызстандан мажбурлап чыгарган Болот Темиров муну толук четке каккан. Human Rights Watch баштаган 10 эл аралык уюм Кыргызстандын бийлигин Клоп медианын кызматкерлерине тагылган айыптоону алып, журналисттерди куугунтуктоону токтотууга үндөгөн. Украинанын аймактарында 4-августка караган түнкү жана таңкы чабуулдан кеминде бир кишинин өмүрү кыйылды. Жараат алгандар арасында ымыркай кыз бар. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик билдирди. Херсон облусунда таңга жуу 46 жаштагы эркек артиллериялык соккудан набыт болду. Днепропетров облусунда бир нече айыл кыштак дрон менен аткаланды. Жараат алган 3 кишинин бири 4 айлык ымыркай кыз экенин. Анын абалын дарыгерлер оор деп баалап жатышканда жергиликтүү администрация башчысы Сергей Лысак билдирди. Согуштук дрон чабуулуна Одесса облусунда кабылганы маалым болду. Бир нече жерде имараттар зыянга учурап өрт тутанды. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп өзүнүн атайын чабарманы Стив Уиткоф 6-7 августта Украина менен элдешүү тууралуу Москвага берилген 10 күндүк убакыт бүтөйүн дегенде Орусияга бара турганын билдирди. Президент Трамп эгер Москва 8 августка чейин ок атышууларды токтотууга макул болбосо санкциялар киргизилерин кайталады. Вашингтон Израилге АКШ менен Евро биримдикте террордук деп таанылган Хамас радикал тобуна Газа тилкесинде согушту токтотууну жана 50 туткундун баарын барымтадан бошотууну сунуш кылып сүйлөшүүнү тапшырды. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын президентинин жакынкы чыгыш боюнча атайын чабарманы Стив Уиткоф билдирди. Ал палестиндер менен сүйлөшүүнүн максаты согушту дагы улантуу эмес, аны токтотуу экенин айтты. Уиткоф ишембиде барымтадагылардын жакындары менен Тель-Авивде жолугушкан. Вашингтондун өкүлү израилдиктер туткундардын бошотулушун, ал эми Газанын тургундары бул тилкени кайра калыбына келтирүүгө маанилүү кадам экенине үмүттөнүп турганын белгиледи. Газада согушту токтотуу жана барымтадагыларды бошотуу тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы менен Израиль медиасы жазгандай жакын араданын жыйынтыгы болчуда эмес. Хамас радикал тобу Газа тилкесинде Израилдин оккупациясы өкүм сүрүп турганда курал жарагын таштабай турганын билдирди. Топтун лидерлеринин бири Рази Хамед курал жарак башкаласы Иерусалим болгон көз карандысыз мамлекеттин армиясына берилерин айтты. Ал 2023 жылы 7 октябрда Израилге кол салуу Палестин маселесине келгенде дүйнөнүн көзүн ачканын кошумчалады. Хамас ошондой эле АКШ-ны ачарчылык менен геноцидке аралашып жатат деп айыптап, Уиткофтун Рафахтагы Газага азык-түлүк тараткан бекеттердин бирине барганын театрлаштырылган оюн деп сындады. Улуттар уюму май айынын этегине тарта Газада гуманитардык жардам таратылган бекеттерде миңден ашуун киши наут болгонун, маалыматтарга караганда алардын көбү Израиль аскерлеринин огунан өлгөнүн билдирди. Израиль армиясы гуманитардык борбордогу мындай окуяларды иликтөөнү улантууда. Ош мэриясы экс-спикерлердин депутаттын мыйзамсыз курулуштары бузулуп жатканын билдирди. Оштогу Ак Буура дарыясынын жээгиндеги корук аймагында мыйзамсыз салынып калган имарат жайлар буздурулат. Бул тууралуу 4 августта мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Жогорку кеңештин бир канча жолку чакырылышынын депутаты, мурдагы төрагасы Акматбек Келдибековдун Байсан рестораны, Америка Кошмо Штатындагы мурдагы элчи Бактыбек Аманбаев менен бир тууганы Урмат Аманбаевага таандык кафе жана эс алуучу жай, Жогорку кеңештин бир канча жолку чакырылышынын депутаты, экс төрагасы Асылбек Жээнбековго таандык келген имарат, корук зонасы, бирок ага карабастан мыйзам бузуу болуу багында менчиктештирилип, жеке тараптардын колуна кандайдыр бир жол менен өтүп кеткен деп айтылат мэрия тараткан видеодо. Ош мэриясы курулуштар эскертүүнүн негизинде ээлердин макулдугу менен буздурулуп жатканын да белгиледи.
Гүлайым Ашакеева тааныштырган жаңылыктарды уктуңуз. Башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекит.орг.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык Чекит.орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Баяндарды эдаралык темадан баштайлы. Орусиянын Москва шаарында Крокус Сити Холл концерт залындагы теракт боюнча сот башталды. Былтыр мартта болгон кандуу окуя 149 кишинин өмүрүн кыйган. Бардыгы болуп 19 шектүү соттолуп жатат. Терактын уюштуруучулары табыла элек. Айнура Жекше кызынын баянын угалы.
Москвада Крокус Сити Холл концерт залындагы теракт боюнча сот башталды. Былтыр мартта болгон кандуу окуя 149 кишинин өмүрүн кыйган. Бардыгы болуп 19 шектүү соттолуп жатат. Терактын уюштуруучулары табыла элек. Орусиянын тергөө комитети 23-июнда териштирүү аяктаганын билдирген. Теракты ишке ашырган деп 4 аларга көмөктөшкөн деген айып менен 15 киши сот жообуна тартылууда. Тергөөчүлөр чабуулдун артында Ислам мамлекети Хорасан террордук уюму турат деп эсептегени менен украинизм дагы деле табууга аракеттенишүүдө. Негизги айыпталуучулар теги тажикстандык Далерджон Мирзоев, Саида Крами Раджабализода, Шамсидин Фаридони жана Мухаммад Собир Файзов. Аларды кол салуу болгондон кийин 24 сааттын ичинде кармашкан. Орусиянын телеканалдары сот залынан тарткан кадрларда алардын көк ала болуп кыйноого кабылганы даана көрүнгөн. Көп узабай телеграм-каналдар бир шектүүнүн кулагын кесип өзүнө жедирген видеону чыгарышкан. Расмий маалымат боюнча концерт алдында болгон кол салуудан 149 киши окко учкан, 600 көбү жабыркаган. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги терактан кийин дайынсыз болуп жаткан кыргызстандык эки кыз Эдита Жусупова менен Маиза Гүлжигит кызынын аты жөнүн каза тапкандардын болжолдуу тизмесине кошкон. Чабуул Орусиянын азыркы тарыхында Бесландан кийинки эң кандуу теракт болуп калды. Теракты ишке ашыргандарга көмөктөшкөн деген 15 кишинин арасында батирин ижарага бергендер да бар. 15 киши террордук кол салуу, ага жардамдашуу, атайын борборлордо даярдыктан, машыгуудан өткөн деп күнөөлөнүүдө. Алардын катарында жогоруда аталган 4 кишинин бирине батирин ижарага берген теги кыргызстандык орус жараны Алишер Касимов да бар. Эки уюштуруучу жана террордук уюмдун 4 мүчөсүнүн үстүнөн алдын ала тергөө уланууда. Тергөөнүн версиясы боюнча алардын бардыгы борбор азиялыктар, кылмыш Орусиядагы саясий кырдаалды дестабилдештирүү максатында Украин бийлигинин кызыкчылыгында пландалган жана ишке ашырылган деп айтты Орусиянын тергөө комитетинин өкүлү Светлана Петренко. тажик бийлигинин версиясына ылайык айыпталуучулардын бири Далерджон Мирзоевдин агасы Сирияда жыхачулардын катарында согушуп жүрүп мерт кеткен. Озоди радиосу Мухаммад Сабир Файзовдун жакындары менен сүйлөшкөндө алар баласы Кытайга барып билим алууга даярданып жатканын, акча табуу үчүн Орусияга барганын айтып беришкен. Апасы уулун жок жерден айыпка жыгылды деп ишенет. Орусиялык саясатчы Геннадий Гудков теракты тергөөдө алешемдиктер көп деп эсептейт.
Айыпталуучулар кыйноого, уртокмокко, кысымга туш болуп күнөөсүн моюнга алганын билебиз. Терактын өзүндө да күмөн жаратуучу жагдайлар бар. Ислам мамлекети интернет аркылуу болбогон бир акчага туш келди адамдарды жалдап, анан алар куралды мыктыаткан, профессионалдуу адам өлтүргүч болуп чыга келди. Анан ошол кесипкөй киллерлер эски бир машинаны минип алып Украина тарапка качат. Аларды дээрлик 700 чакырымдан кийин колго түшүрүшөт.
Крокус Ситидеги теракт Орусияда ксенофобиянын толкунуна түрткү берди. Парламент мигранттарды алардын балдарын чектеген улам бир мыйзам кабыл алып жатат. Укук коргоочу Каримжон Йоровдун айтымында Орусия барган сайын кооптуу боло баштагандыктан тажик мигранттардын көбү ал жактан кетүүдө.
Адатта кыйноого кабылып, күнөөнү моюнга алууну сот тааныбайт. Орусияда андай ыкма иштей берет. Мен ал кишилерди жактаган жокмун. Күнөөлүүбү же жокпу билбейм. Бирок нормалдуу өлкөлөрдө кыйноого тыюу салынган. Кылмышка көмөктөшкөн деп соттолуп жаткандарчы. Алардын ордунда ким гана болмок эмес. Ыктымал террорчулар менен базардагы кафеде чогуу тамактангандар айыпталууда. Ооба, алар бири-бири менен учурашкан. Бизде андай салт бар. Батирлерин ижарага бергендерге, машинесин сатканга күнөө тагылып жатат. Мээсинде ордунда адам кантип теракт жасасын деп машинесин сатсын.
Укук коргоочу Крокус Сити Холлдо теракт болгон маалда абаны желдетүү системасы иштебегенин, эшиктер жабык турганын, кайтаруучулар жок болгонун айтып, эмне себептен имараттын ээси Агаларов жоопко тартылган эмес деген соол коет. Йоров мигранттар маселесине кайтып, Орусияда келгиндерге мамиле такай начар болгонун, Крокус Сити болбосо, бийлик башка бир нерсе ойлоп тапмак деп эсептейт. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Жергиликтүү темага келели. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жогорку Кеңештин мурдагы эки депутаты Алтынбек Жунус уулу менен Муратбек Малабаев нарындагы көмүр кендеринин бирин мыйзамсыз басып алууга шек саналып кармалганын маалымдады. Бир нече жыл мурда бул облустагы Минкуш көмүр кенине байланыштуу жергиликтүү тургундар нааразылыкка чыгып, кийин кайра басылган. Соңку жылдары Кара Кече, Сүлүктүү жана башка көмүр кендеринде да карьерлер талаш болуп, арты чуу менен коштолгон. Бул жана башка жагдайлар Кыргызстандын көмүр кен тармагындагы көп суроолорду кайрадан күн тартибине чыгарды. Бул жөнүндө алдыда менин баянымдан угаласыз. Атайын кызмат өз маалыматында коррупцияга каршы күрөшүүнүн алкагында жүргүзүлүп жаткан иштердин ичинде Нарын облусунун аймагындагы көмүр кендеринин бирин иштетүүгө лицензиясы бар компания текшерилгенин билдирди. Анда айтылгандай, кендердин биринин ээси УКМКга арыз жазып, анын компаниясындагы акчаларды мурдагы депутат баштаган ишкерлер тартып алганына даттанган. Бирок мекеме арыз кимден түшкөнүн тактаган жок.
Аталган факт боюнча арызды текшерүүнүн жүрүшүндө арыз ээсинин жүйөлөрү тастыкталып, тиешелүү кылмыш ишин козгоого негиз болду. Анда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттары А.Ж. Уулу менен М.М. Коркутуу дагы башка мыйзамсыз ыкмаларды колдонуп, акча төлөбөстөн аталган көмүр кенин иштетип жаткан компаниянын акциялардын контролдук пакетин берүүгө мажбурлашкан. Кылмышка шектүүлөр 31-июлда камалды жана аларга мыйзамда белгиленген мөөнөттө айып тагылат. Сотто тергөө бүткүчү абакта калтыруу бөгөт чарасы тандалды,
деп жазылган маалыматта. УКМКнын расмий кабары чыгары менен айрым жергиликтүү басылмалар камалгандар экс депутаттар Алтынбек Жунус уулу менен Муратбек Малабаев экенин жазып чыгышты. Малабаев 2005-2007 жылдары, Жунус уулу 2015-2020 жылдары Жогорку Кеңеште депутат болушкан. Мурдагы депутаттар өздөрү жана жактоочулары азырынча билдирүү таратыша элек. Алтынбек Жунус уулуна укуктук кеңеш берген көз карансыз юрист Ажыбек Ыбышев гана азаттыкка комментарий берүүгө макул болду. Изилдөө маалында белгилүү болгондой, атайын кызмат козгогон иш Миңкуштагы Борборазия көмүр компаниясына караштуу көмүр кени жөнүндө болууда. Ал кенди Абдрахман Бабасиев аттуу Орусиянын жараны көп жыл мурда сатып алып, бирок чалгындоодон ары жылган эмес. Ал 2024 жылы кенге ээлик кылган компаниянын акцияларынын бир бөлүгүн Алтынбек Жунус уулуна саткан. Иш ордунан жылып, өнөктөштөр быйыл көмүргө жеткен кезде ортосунда талаш чыккан экен. Абдрахман Бабасиев Алтынбек Жунус уулун сотко берип, андан экс депутат утуп чыккан. Бабасиев мындан соң атайын кызматка арыз жазган экен. Көз карансыз юрист Ажыбек Ыбышевтин жүйөлөрүн угалы.
Бабасиев Алтынбекке эме кылат. Өзү сунуштайт чогуу иштешкенге. Себеп дегенде ал буга чейин көмүр касайын десе ошо жергиликтүү эл менен тил табыша алган эмес, анан жергиликтүү эл аны киргизбей койгон. Анан Алтынбек менен 93% болчу, ошонун 30% Алтынбек аны сатып алып, анан ал келишимдин негизинде Алтынбек аяка акча салып, техникаларын киргизип, күз айларында го дейм уже көмүргө жетип калган убакта экөөнүн ортосунда интригалар башталды да. Мун укканым боюнча азыр ошо Бабасиев менден мыйзамсыз сатып алып, алдамчылык жол менен сатып алып, мага 2.5 миллион долларлык тиги ущерб келтирди деп жазыптыр. Ал өзүнүн тиги закрытый акционердин офисинин номиналдык жана акциясын мен көргөм, мен документтер. Бир акциясы 1000 сом турат.
Абдрахман Бабасиевдин өзүнөн жана анын адвокаттарынан комментарий алуу мүмкүн боло элек. Ачык булактардагы маалыматтарда аталган көмүр кенге буга чейин инвестор болгон адамдар Бабасиевдин үстүнөн даттанганы белгиленет. Айталы, 2018 жылы аты жөнүн ачык айткан 5 ишкер президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, Абдрахман Бабасиевден 37 миллион сомун жана 10 000 долларын ала албай жатканын билдирип чыгышкан. Алар сотко да кайрылып, талаш тартыш уланып келет. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык, Борборазия көмүр компаниясынын ээси катары Абдрахман Бабасиевдин аялы Алла Бешкинская көрсөтүлгөн. Директор катары Алтынбек Жунус уулу көрсөтүлүп турат. Нарындын Жумгал районундагы Каракече жана Миңкуш аймактарында 10 көмүр кени бар. Алардын азырагы мамлекетке караштуу болсо, көп жүргөн жеке менчик ишканалар иштетет. Анын ичинде Миңкуш айылынын жашоочулары 2017-2018 жылдары көмүр казган ишканаларга каршы нааразылыктарды өткөрүп келишкен. Кийинки жылдары ал нааразылык басаңдап калган. Миңкуш айылынын атын атабаган тургундарынын бири Азаттыкка буларды айтып берди.
Мындай да макесин Миңкуш деген бул постсоветский заброшенный жер болчу да убагында. Бул бир убактарда ушундай лицензиялар жана 300 сом кезинде аябай көп берилип кеткен да байкачы. Анан билгени билбегени деле каскылап бир күнкү кылып башташкан көмүрүн барынчы. Анан убак сааты келгенде өзүлөрү жоголчулар жоголуп атат, иштечүүлөр иштетип атат, анан ээрде деген кандай түшүндүрүп берсем. Көмүр кени көп да бияктачы.
Кыргызстан эгемендик алган алгачкы жылдары Каракече көмүр кенидеги карьерлерге байланыштуу талаш тартыштар жүрүп, кийин анын бир бөлүгүн мамлекет колго алган. Бирок кийинки жылдары деле аталган кендеги жагдайга байланыштуу көп ызычуу чыккан. УКМК 2023 жылы сүлүктү көмүр кенидеги айрым ишканаларды сатуу жана экспорттоодогу коррупциялык схеманы аныктап, чоң резонанс жаралган. Азаттыктын аталган кенди изилдеген иликтөөсүндө анын артында чоң жана чиеленишкен көмүр мафиясы бар экени аныкталган. Кыргызстандагы эң кирешелүү көмүр кендеринин айланасында эмне үчүн өмүр бою чыр коштолуп келатат? Кендердин көбү эмне үчүн жеке колго өтүп кеткен? отун энергетика тармагындагы эксперт Расул Умбеталиев бул суроого мындайча жооп берди.
Союз мезгилинде бардык көмүр ишканалар бул мамлекеттин көмүр ишканалары эле. Планы экономика эле. Анан өзүңүз жакшы билесиңер, мына союз курагандан кийин бардык ошо мекемелер, көбүнчө көмүр казган мекемелер бардык менчикке айланып кетти. Берде приватизация болгондо ошо жерде өтө чоң баягы коррупция болуп, мафия болуп ошо жерлерди көмүр кендерди арзан арзан сатып алып ошо көмүрдү кымбат сатышып мамлекет тараптан эч кандай мындай көзөмөл керектүү көзөмөл катуу көзөмөл болгон эмес. Бүгүнкү күндө ошондой болуп атат. Экотехнический көзөмөл инспекция көзөмөл салыш керек эле могу жаратылыш ресурс министрлиги, өкмөт, кабинет министров, энергетика министрлиги көзөмөл салыш керек эле, но тилекке каршы андай болбой атат. Ошо негизинде могу Мингушта, Каракечеде, могу Баткенде, таш көмүр, кызыл кия көп жаңылыктарда ошо көп көмүр чыккан жерлерди басып алган, арзан баа менен сатып алып ошол жерде өндүрүш баштап мында эч кандай бул баягы контроль болгон эмес.
Кыргызстандын аймагында болжол менен 6.5 миллиард тоннадан ашык кору бар 70 көмүр кени бар. Анын ичинде сүлүктүү, кызыл кыя, шурап, алмалык жана кабак кендеринде 5.5 миллиард тонна. Өзгөн кесиминде көк жаңгак, таш көмүр жана тегенек кендеринде 1 миллиард тонна. Туюк каргаша кенинде 119 миллион тонна. Каракечеде 400 миллион тоннадай көмүр бар. Өкмөт берген маалыматка ылайык 2010-2020 жылдар аралыгында көмүр казуунун көлөмү 570 миңден 2 460 000 тоннага чейин арбыган. Андан берки расмий маалымат так эмес. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Эми башка баянга өтөлү. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда бир кездери чек аралар жабылып, байланышы дээрлик үзүлүп калган болсо, азыр акыркы жылдары туризм кескин жанданды. Алдыда кесиптешим Рахат Кеңешова мына ушул теманын тегерегинде сөз кылат.
38 миллионго жакын калкы бар Өзбекстандан 7 миллион эли бар Кыргызстанга сапар алган адамдардын саны артып, мурда шаар жана айылдар менен гана чектелген агым азыр экотуризмге кызыга баштады. Ферганалык Азизбек Акрамов былтыр алгач ирет кызын жетелеп алып Кыргызстанга 11 күндүк саякатка келген.
Кыргызстандагы тоолорду башка жерде көрмөгөн. Масалан, бизде өзүбүз эми Өзбекстанда
Кыргызстандагыдай тоолорду башка эч кайсы жерден көргөн эмесмин. Бизде да тоолор бар. Мисалы, Фергана өрөөнүнөн Ташкентке алып барган жол тоолор аркылуу өтөт. Мен тоодо көп жүрөм, бирок Кыргызстандагыдай тоолорду Өзбекстанда да, Тажикстанда да көрмөптүрмүн. Кыргызстанда суу абдан көп экен. Ар бир кадамда канал, дарыя, көл.
Эки Тажикстанды эми башка жерден көрмөгөн.
Өзбекстандын улуттук статистика комитетине таянып жергиликтүү маалымат каражаттары билдиргендей, быйылкы жылдын биринчи жарымында чет мамлекеттерге чыккан 2 700 000 адамдын дээрлик жарымы Кыргызстанга келген. Көпчүлүк үчүн маршрут жөнөкөй, базар, шаар борбору жана ыйык жайлар. Кымбатыраак, тагыраагы тоо, көл, экотуризм сыяктуу багыттарга кызыккандар азырынча аз жана жаңдан өнүгүп жатат.
Биз барганыбызда кыргызстандыктарды жүрө жакшы күтүп алды.
Эл арасындагы мамиле да күн санап жакшырууда. Кыргыздар бизди абдан жакшы тосуп алышат. Мурун мындай болорун ойлоп да көрбөсөк керек. Интеграция күчөп жатат, инфраструктура жакшырууда. Өкмөттөр туризмди өнүктүрүү, экономикалык пайда алып келерин түшүнүп жетишти. Азыркы саясаттын жыйынтыгында эл үчүн ыңгайлуу шарт түзүлүүдө.
Энди маалым муктарды Өзбекстан тамагындан.
Ушул эле мезгилде быйыл Өзбекстанга барган 3.5 миллиондон ашык чет элдик туристтин арасында да кыргызстандыктар 1 миллионго жакын болуп биринчи орунду ээлеген. Алардын бири Бишкектик Бакай Эген кошуна өлкөгө апрелде барган.
Мен аябай ичим жылып келди Өзбекстанга барып. Мен өзүмө күтпөгөн ошол жылуу мамилени, туугандык мамилени мен ошол Ташкентке түшөр замат эле автобусунан түшкөндө эле сезип баштадым. Бул биздин аябай жакын тууган эл экенин ошол жерден түшүнүп баштадым. Бул ал жерде биздин кыргызстандыктар көп ошентип ойлойт, бул Өзбекстанга барсаң тиги бул жат өлкө тиги, жок. Өзбекстанга барсаңыз сиз ошол эң жакын тууганыңыздын үйүнө баргандай сезилет.
Соңку жылдары эки өлкөгө саякат сунуш кылган туристтик компаниялардын саны дагы өстү. Турфирмалар блогерлерди бир өлкөдөн экинчи өлкөгө акысыз алып барып, жарнамага көбүрөөк көңүл бурууда. Эки мамлекетке саякатчылардын санынын өсүшү биринчи кезекте чек арадан өтүү жеңилдегенине жана сапардын арзандыгына байланыштуу. Виза талап кылынбайт, жол кыска жана эки эл бири-биринин тилин түшүнөт.
Бизнес болобу, туризм болобу, алып сатууда болобу, Өзбекстандан өткөнүбүзгө эң жакын, эң оң партнер жок экен, мен эми түшүндүм да ошону. Аябай чоң базар экен бул Өзбекстан. Канча 30 канча миллион дейт?
37.
37 миллион. Биздин жаныбызда. А биз просто мамилебиз жок экен. Мамилебиз. Алды берди мамилебиз жок экен. Мына эми азыр ошол оңолуп, границалар ачылып, ишенесиң, мен мындай эле өткөн эмесмин. Мен 15 минутта болгон жокмун границада, ишенесиң? Очередь дагы жок. Бурун канча саат очередьте турчу элекпиз? Эсимде эле мен мунун баарычы. 15 минутта турган жокпуз биз.
Дейт Бакай Эген. Туризм тармагындагы жылыштар менен кошо чечүүнү талап кылган маселелер дагы арбын. Маселен, Азаттыктын кабарчысы сүйлөшкөн өзбекстандыктардын көбү Кыргызстанда тоолорго алып баруучу жолдордун начардыгын жана ысык көл жээгиндеги белек бечкек, мөмө жемиштердин кымбаттыгын айтышкан. Айрымдары жол боюндагы таштандыларды видеого тартып, аны социалдык түйүндөргө жарыялаган. Ал эми кыргызстандыктар Өзбекстанда айрым таксисттер туристтерди алдап, кымбат жол кире аларын жана кээ бир шаарларда дүкөндөр эрте жабылып калаарын жактыра беришпейт. Дагы бир кызыктуу жагдай, расмий статистикада турист катары катталган миллиондогон адамдын баары эле чынында турист эмес. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматында иштеген, аты жөнүн ачыктагысы келбеген жаран муну мындай деп түшүндүрүп берди.
Чек арадан өтүп жаткан адамдардан сапарынын максатын сурайбыз. Көпчүлүгү тойго, башка маарекелерге же туугандарын көргөнү келатканын айтышат. Андан тышкары Кыргызстанга курулуш тармагында же тигүү цехтеринде иштөө үчүн келгендер да арбын. Бирок алардын көбү сапары тууралуу так маалымат беришпейт. Жөн эле айланып келели дедик, дешет. Биз болсо аларды турист катары каттайбыз. Ошентсе да мурунку жылдарга салыштырмалуу кошуна өлкөдөн келген туристтердин саны көбөйгөнү чын. Менимче азыр Кыргызстанга өтүп жаткан өзбекстандыктардын 30-40% чыныгы турист болушу мүмкүн.
Бишкек менен Ташкенттин мамилеси Өзбекстанда Ислам Каримов президент болуп турганда бир топ солгундап кеткен. 2016 жылы Каримов каза болгондон кийин Борбор Азия чөлкөмүндөгү мамлекеттердин ортосунда саясий байланыштар калыбына келе баштаган. 2023 жылы Ташкент менен Бишкек чек ара толук чечилгенин жарыялашкан. Мурда жабык турган көзөмөл өткөрүү пункттары биринин артынан бири ачылып, автоунаа менен каттоого да уруксат берилди. Былтыртан тартып эки өлкөнүн жарандары чек арадан ички паспорт ID карта менен өтө башташты.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Кезек Шайлыбек Түйшеевдин автордук сөз даяра түрмөгүндө.
Адегенде чоң балдардын жазган каттарын кыздарга ташыган почтальон болуп жүрүп, кийин мен да балдарды почтальон кыла баштадым. Менин каттарымды башкаларга караганда Турсунова менен Асыкбек көп ташыды. Экөө тең мен жазган каттардын жообун алып келмейин көгөрүп келечүбүз. Сайга барып алып сүйүү жөнүндө, кыздар жөнүндө сүйлөшөр элек. Биз жашар кезде айылда бир же эки гана каттын үлгүсү болобур эле. Сүйгөн кыздарында кат жазгысы келгендер ушул каттардын үлгүсү кимде экенин сураштырып жүрүп, кимдердин колунда болсо ошолорго барып, асты үстүнө түшүп, акелеп жакелеп атып, бир эки саатка араң сурап келишчү. Ушундай каттардын бири менен эсимде али күнгө чейин сакталуу. Ал тургай аталышынан бери билем, булбулдан кызыл гүлгү деп аталчу. Кат колдон колго өтүп, айылдын кыз сүйгөн куракка жеткен жигиттерин бир сыйла кыдырып жүрүп, желебес кирип, бүктөөлөр жыртылып, бүктөөлөрүндөгү тамгалардын бири окулса, бири окулбай калган абалда колубузга тийчү. Биз анын каттын үлгүсүн маңдайыбызга жайып алып, андагы ар бир сөзүн калтырбай өз катыбызга көчүрүп чыкчубуз. Азыр ойлосом, ошол каттагы ырлар Боогачынын эл оозундагы секетайларынан Шота Рустав элинин биздин алы кул которгон жолборс терисин жамынган баатырлардындагы ашыктык ырларынан алынчу экен. Кызык жери, биз дагы катка сүйгөн кызыбыздын атын жазбастан булбулдан кызыл гүлгө деген темасын коюп алып жазчубуз. Булбулу каттын ээси кызыл гүлү кыз болчу. Каттагы сөздөр, ырлар өзүбүздөкү болбосо дагы өзүбүздүкүндөй сезип, жообу келгиче санаага батып, сарсанаа боло бере элек. Каттын кимге багышталганын каттын ээси менен катташыган паштелонго гана билчү ошол каттарда калган саптар булар. Кара балта сокулук кат жастымсага олтуруп, о деген тамга тегерек окуудан башка не керек? Гүлдү бир тарткан себебин гүлдөй өсүп дегеним. Ручка колдун таягы, капал бой окуп кой катымдын ушул аягы. Кийин анан биз көчүрүлгөн катты эмес, өз катыбызды жаса баштадык. Бул да өзүнчө жүрөктөгү кичинекей революция болду. Айылыбызда биз биринчилерден болуп сүйгөн кызыбызга китептерден алынган же эл оозунан чогултуган бирөөлөрдүн чоочун ой санааларын эмес, өзүбүздүн жүрөгүбүздөн чыккан ой тилегибизди айтууга жол салганбыз. Мен сырттан караганда болбураган жоош сарбала болгон менен, жоштон жоончу кат болуп 7-нчи класстан тартып тиришундуктай кат жазгыч болуп кеттим. Мага олтургай сүйгөн кыздарына арнап чоң болдорду кат жазтырып алчу болду. Сүйүү каттарын таза бейил, таза ниет менен, андан да жөн сыя эмес, кызыл сыя менен жазчу болдук. Мен кызыл сыяны энемдин жүн боёгон кызыл боёнунан суроп алып, пенициллиндин бөтөлкөсүн чылап келер элем. Анан катты баштаганда эле жакшы көргөн кызыбызга, бул катты сыя эмес, жүрөгүмдүн каны деп бил, деп аягына үч илеп белги коюп туруп баштар элек. Ошондо катты чын эле сыя менен эмес, каныбыз менен жазып аткансып жазчубуз. Каттын аягына жебеже канжар жайылган жүрөктүн сүрөтүн тартып, анын учунан шорголотуп кан тамчылатып койгонубузду кантесе.
Шелебек Түшеевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызмат эткен депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл дагы сайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Такси кызматын көрсөткөн айдоочулар милдеттүү түрдө лицензия алышы керек. Оңролдуу унаалар менен адамдарды ташууга телеграм аркылуу кардар топтогонго тыюу салынат. Такси кызматына тиешелүү мыйзам августтун 22-сінде күчүнө кирип, талаптарды аткарбагандар айыпка жыгылат. Жаңы эрежеде дагы кандай өзгөрүүлөр бар жана аны таксиде иштеп, тиричилик кылгандар кандай кабыл алды? Кесиптешим Наргиза Асекова билип келди.
Элди кыйнап атат аябай элечи.
Такси кызматын көрсөткөн айдоочулар 22 августтан тарта милдеттүү түрдө лицензия алышы керек. Такси кызматына тиешелүү мыйзамга ылайык эл ташып иштөөгө уруксат сол рулдуу унааларга гана берилет.
Көп эле семьяларды оңрулдуу унаада азыр мисалы арзаныраак унаалардан киргизген алган убагында азыр Башка машина алайын десе эме жок, каражаттар жок. Да жаңы машиналарды алайын десе булардын баары эле кредит. Кредит дегенден болбойт да. Анысы эми туура эмес деп ойлойм мен.
Дейт Бишкек шаарынын тургуну Усман.
Алмаштырат го дейм, алмаштырат го дейм сол рулга. Өзү дайныйга эле киргизсе жакшы болот эле шаарга эмеспи? Ош Бишкек, мына көлгө каттаган таксилерге эле. Өзү чын айтсам оң рулду уже эле түшүп баштадык баз. Уккандан кийин эле түшүп баштадык. 100 000 таксинайды го дейм.
Дейт Бишкек шаарынын тургуну Нурсултан. Лицензиялоо ишин жөнгө салуу жана техникалык көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Нурдин Самбаев оң рулду унааларга такси кызматын көрсөтүүгө эбак эле тыюу салынганын, аны жөнгө салуу тартиби эми кирип жатканын билдирди.
2020-жылдан бери 1-январдан баштап мыйзам күчүнө кирген болчу. Ошо оң рулду автоунаалар менен иш алып барууга болбойт. 2015-жылдан бери бизге регистрация запрет.
Шаар, региондор аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Мындан тышкары лицензиясы жок айдоочуларга телеграм каналдар аркылуу кардар топтоого тыюу салынат. Тийиштүү уруксаты жок айдоочу ишкердик кылса 7 500 сом, юридикалык жактар 23 000 сом айыпка жыгылат.
Ар бир ишмердүүлүк баягы элдерге кызмат көрсөтүп иш алып бараткандан кийин ал деген предприниматель болуп саналат. Баягы адамдан акчасын алып, акчасынын негизинде определенный жумушун жасап берип аткандан кийин бул предпринимательская деятельность деп саналат. Ошол үчүн ал деген мыйзамдын чегинде лицензия алып, лицензияны алгандан кийин ошого карата иш алып барыш керек.
Жакында ишке кирчү бул жоболор айдоочуларды тынчсыздандырып жатат. Негизги жумушунан кийин арачолодо кошумча акча тапкандар кыйын абалга туш болоорун айтып жатышат.
Эми элдер ошону жанбагат да, мисалы бензинди канча 67 сомго көтөрдү. Бензин кымбат, газды да кымбаттатып атышат акырында. Анан эл деле ушинтип эле кыйнап эле эл деле чукур эле турган болбойт да негизичи. Мен мисалы канча бир 13-14 литр куям да, бир жака баратсам мен попутчик сала кеткенге мага ылайыктуу болот. Какой то бир нерсеме жарап калат да бензинме.
Дейт Бишкек шаарынын тургуну Усман. Такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензия жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын аймактык бөлүмдөрүнөн 22-августтан тарта бериле баштайт. Акысы жеке жактарга 500, юридикалык жактарга 1000 сом турат. Лицензия 3 жылдан кем эмес тажрыйбасы бар, жыл сайын медициналык кароодон өткөн, унаасын жылына бир жолу техникалык кароодон өткөргөн, соттуулугу жок айдоочуларга берилет.
Ар бир такси кызматында жана маршруткалык айдоо эмесинде жүргөндөр сөзсүз автовокзалдарына кечкек. Автовокзалдарда да көзөмөл жүргүзүлөт. Жолдордо посттор коюлат, ошол жерден текшерилет.
Нурдин Самбаев такси кызматкерлеринин сырткы келбетине дагы көңүл буруларын эскертти.
Шорту, сланцы менен отуруп мындай эметкен, эми маданиятсыз кийим кийбесин деп туруп ушундай эле киргизилген. Ага жакта дресс-код деген жок, просто опрятный вид болуш керек да.
Жолдо кардар менен чырдашып, тилдеп, унаадан түшүрүп салган такси айдоочуларынын окуялары соц тармактарга жарыяланып келет. Мындан улам шаар тургундары такси кызматын иреттөө бүгүнкү күндүн талабы экенин белгилешет.
Чындап эле аябай жаман мамиле кылат. Өзүн негизи аларга болсо бирсе үйрөтүш керек го. Янда ошол эле Яндекспи индрайверби жумушка алышат да, алганда алдын ала үйрөтүп, анан кийин жолго кое бериш керек го.
Эгер ошондой водительдер болсо жана мисалы адамды кебетең жаккан жок, сен мага жакпай калдың түш деген болсо, андай водительдер баардык такси кызматына албаш керек деп ойлойм.
Мыйзам талабын аткарбай такси кызматын уланта берген айдоочулар мыйзам күчүнө киргенден кийин 3 айдан соң жоопко тартыла баштайт. Наргиз Асекова, Азаттык.
Азаттык.org.
Азаттык.org.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг. Башкала Бишкектин калкы улам көбөйүп, шаар тездик менен өсүүдө. Кабат-кабат көп кабаттуу үйлөр курулуп жатканы менен ошого ылайык инфраструктура түзүлбөй калууда, дейт айрым урбанисттер. Мындай абал мектеп, оорукана, бала бакчалардагы, суу жана башка көйгөйлөрдөн ачык көрүнөт. Башкалардын алдыдагы генпланы жана азыркы түзүлгөн абал тууралуу айтып беребиз. Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Бишкек жашоого абдан ыңгайсыз шаар болуп барат. Мындай сөздү калаа тургундары көп айта баштады. Маселен, тургундардын кээрдүү сөздөрүн жалпылап айта турган болсок, быйыл шаардын мектептери менен бала бакчаларында кабыл алуу көйгөйү өзгөчө курчуп турат. Бишкекке агылган жарандардын саны өсүп, калктын жыштыгы арткан сайын социалдык жана инженердик коммуникациялык инфратүзүм көйгөйү курчуп барат. Мектеп бала бакчалардын жетишсиздиги, жолдогу тыгындар, суунун тартыштыгы сыяктуу маселелер Бишкектин баш оорусу бойдон калууда. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү Бишкек союз маалындагы эсепчоттор, ой жүгүртүүлөр менен курулган шаар болгондуктан азыркы 1.5 миллиондон ашкан калктын жүгүн көтөрө албай баратканын моюндашат. Ички миграциянын толкуну менен элеттен Бишкекке болгон калктын агымын токтотуу зарылдыгын айтышат. Муну менен катар шаарды өнүктүрүүгө жаңычыл чечимдер керектигин белгилешет. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматов буга чейинки башкы планда оош кыйчылуу жагдайлар көп болгонун, аны оңдоого жергиликтүү депутаттардын шайы келбегенин айтат.
2006-жылдан 25-жыл деген генпланыбыз бар да. Генпланын мөөнөтү өтүп бүттү, быйыл белгилеш керек министрлер кабинети тарабынан. Генплан тасалынса да, генпландын ичинде кээ бир кварталдарды аралаш курулуш дегени бар да. Көп кабатты да курса болот, башка социалдык ғимараттар да курса болот деген ушундай бир багыт менен бекитилип болгон генпландагы моменттер бар да. Ошондой менен кеткенде, аттаны жазган эмесе, бул жерге мисалы бир гана турак жай куруш керек, бул жерге социалдык деп куруш керек деген. Генерал кандай берилип алган документ экен чын эле. Ошон үчүн биз ПДП бекиткенбиз, шаардык кеңеш. ПДПны сотко берип атып, бизди кыйналаттан кайра жокко чыгарышпадыбы?
Бишкектин башкы планы 2006-жылы бекитилгенде Сокулук, Аламидин райондорунун бир топ жерлерин шаардын аймагына каратуу тапшырмасы да берилген. Ал аймактарды Бишкек шаардаштырып, инфратүзүмдүк курулуштарды жасап бармак. Ал мүдөө 25 жыл бою аткарылбай келип, былтыр административдик аймактык реформанын шаңы менен гана ишке ашып отурат. Шаар куруучу адистер Бишкектин калаа катары өсүүсү башкы пландын чегинен алдакачан чыгып кеткенин, деталдуу пландоо долбоору, куруу долбоору деген эсепчоттуу документтер такыр эске алынбай калганын зарыкакшап айтып келишет. Калктын өсүү темпи, ага жараша инфратүзүмдүк шарттар кылдат эсептелбей, мэр же анын үстүндө турган жетекчилердин саясий эрки менен туш келди кура бергендин айынан Бишкек зор чыңалууга тушканын эскертишет. Мамлекеттик курулуш агенттигинин мурунку жетекчиси, архитектор Ишенбай Кадырбеков Бишкектеги инфратүзүмдүк көйгөйдүн канчалык курч экенин бир кездери ар тараптуу пландоо менен башталып, кийин чар жайыт курулуп кеткен Жал кичи районунун мисалында айтып берүүдө.
Ошо курулган кишилердин маселелери каякка коет, балдар каякка садикке барат, кайсы мектепке барып окуйт, ошончолук эле поликлиникалар да өсүшү керек, ошонун баары эсеби болуш керек да. Анын эсеби генпланда, проект застройкада, проект детальный планировкада бар, а бирок аны бускан негизинде стихия болуп кетип атпайбы? Мына ушактагы элдер каяка барат, ооруп калса каяка мектепке алып барышат балдарды? Норма боюнча мисалы садикке балдарды алып барыш үчүн жашаган жеринен 200 метрден ашыкташ керек, 500-800 метрден мектеп болуш керек. А азыр кандай болуп калды? Мектепти курган кишилер жок, садикти кургандар эчтеке жокту. Жакшы да садиктерде жанагы менчик садиктер пайда болуп бул маселени чала болсо да чечип атат, а мектепти анткен жок да, а поликлиникалар өскөн жок да. Ошондой баардык микрорайондордо болуп атат да. Мурда түрмө болгон жерден килеге микрорайон куруп койдук, алардын социалдык инфраструктура каяка жоголот, алардын инженерный инфраструктуралары жетеби жетпейби, а эгерде жетсе тегерегиндегилерге жетпей калат, суу жетпей калат, канализация жетпей калат. Мына ошондуктан кандай мэрия болбосун, градостроительный документациянын негизинде гана адистер эсептеп чыккан документтин негизинде гана курулуштарга уруксат берчү болсо, ошондо гана Бишкек шаары өзүнүн келечеги болот. А биз аны караган жокпуз да.
Статистикалык эсептер боюнча 2025-жылдын башына карата Бишкекте 1,200,000 киши туруктуу жашайт. Мектеп окуучулары менен бала бакча тарбиялануучулардын саны жыл сайын 5-7% өсүп келсе, 2024-жылы кескин 20-22% көбөйгөн. Калктын башаламан көбөйүүсүнөн улам ичүүчү суу, канализация тармактарына өзгөчө күч келип, өз алдынча ашар жолу менен курулган тутумдар көбөйгөн. Мындай көйгөй 2023-жылы шаарда ичүүчү суу тартыштыгы жарылып чыкканда көп айтылды. Урбанист Айгүл Насирденова Бишкек шаарын башкаруу илимий негизделген долбоорлорсуз, терең ойлонулбаган тейде кетип баратканын айтат.
Самозахват болгондо эле сразу социалкасы жок болуп салынганда, элдер жер алганда айтышкан, бизге жер эле бергиле, садигинин да кереги жок, суу менен анан электричество чыгарып бергиле, бүттү деп. А биз миллион жолу айтканбыз, бул жерде социалка болбойт, жол куруш керек болот, тиги бу болот деп. И вот таких новостроек 47 штук. Архитектор успели зарезервировать места для школ и садиков. Ушу жерди бербегиле, силерге керек болот деп. Анан кана жеткени? 50 новостройка болсо, ну, может быть, штук 10 салынгандыр. Башкасы жок да, мектеп, садик дегендер. Ну, киши деген киши да. Жер алгандан кийин они говорят, мой ребенок должен учиться в лучшей школе деп. А мектеп издейт, колунан келгендери. Билбегендери эми кайсы жагы болсо ушул жагы. Юго-восточный планировочный районду көрүп атасыңарбы? Аякта инфраструктура, мектеп деген жок. Садик деген жок. А плотность населения высокая.
2026 жылдарга карата Бишкек шаарын социалдык экономикалык өнүктүрүү программасынын долбоорундагы маалыматтарга таянсак, шаарда 500 чакырым суу түтүгү менен 230 чакырым канализациясын алмаштыруу зарыл. Жалпы тутумдардын 80% жакыны 40 жылдан бери иштеп келет. Жыл сайын болгону 10-15 чакырым суу түтүгү менен 1 чакырымга чейин канализациялык тутум алмашылат. Шаарда ичүүчү суу менен камсыздаган 37 суу компасы бар. Жаңы кошулган калктуу конуштарда 65 чоң кичине суу чогултуучу көлмөлөр болсо, алардын көпчүлүгү химиялык жана бактериологиялык көрсөткүчтөр боюнча санитардык нормаларга төп келбейт деп айтылат программанын долбоорунда. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Кыргызстанда ар жылы августтун алгачкы жумасында 1916 жылдагы трагедиялуу окуяларда курман болгондор эскерилет. Быйыл да Эсимде изилдөө долбоору жана Тосор коому бирикмеси демилгелеген эскерүү жүрүшү өткөнү турат. 1916 жылы Кыргызстандын эгемендиги үчүн улуттук боштондук көтөрүлүш кандуу басылган соң орус падышачылыгынын жазалоочу кошуундарынын мыкаачылыгынан Нарын, Чүй жана Ысык көлдөгү кыргыздардын көпчүлүгү Кытай тарапка качууга аргасыз болгон. Көпчүлүк тарыхчылар бул каргашалуу окуядан улам бери дегенде 120 000 кыргыз наут болгонун, башка да казак, дунган, уйгур улутундагы далай көтөрүлүшчүлөр өмүрүнөн ажыраганын белгилешет. Азаттык 2016 жылы үркүн тууралуу эскерүүлөрдү топтоп өзүнчө китеп кылып жарыялаган, биз ошол китептеги айрым эскерүүлөрдү уктурабыз.
Үркүн, кылымдар унуткус кыргын, Азаттык топтогон эскерүүлөр.
Журналист Бейшенбек Бекешевдин эскерүүсү. 16 жылкы үркүндө менин чоң атам 30 жашында окуучу, чоң энебиз бир уул, бир кызы менен калат. Улуу чоң атам Бекеш 6 жашта экен. Кызы 9 жашар Салиха деген эжебиз экен. Орус аял эркегин жаш карысын ылгабай кырып, жеткенин кылыштап шылып, жетпегенин бутагылып атып, канга боелбогон тоо таш менен коктоолот калбайт. Чоң энебиз ажал алкындап келгенде аң чөнөктүн бирине кызын калтырып, токум деп жалгыз уулун алып качат. Эл кар кара тарапка үркүп кетет. Кызыл кыргын болгон жерде жашырынып калган Салиха эжебиз аламат тынчыганда иниси Бекештин ошол чөлкөмдө калган колго үйрөтүлгөн тайын таап, кармап минип алат. Кайда барарын да билбейт, элдин кайда кеткенин да билбейт. Өлүп жаткан, өлө албай оонтоп жаткан кишилерди көрөт. Арасынан кызыл жаян болгон эки чоң энесин тааныйт. Бүрөнүн бир жаагы, экинчисинин бир акыреги шылый чабылган. Али жандары бар. Суу, суу деп элиндери кыбырайт. Бул чөлкөмдүн кош аякта паскан жалгыз тирүү жаны болгон 9 жашар кыз чымын куюм болуп жүгүрүп, чай кайнам жердеги булактан топусу менен суу ташыйт. Бадал чийиге жашынып күнү ташыйт. Жыгылып туруп түнү ташыйт. Ушинтип канча кишини канча күн бакканын билбейбиз. Канча киши анын көз алдында бул дүйнө менен кош айтышканын да билбейбиз. Түн катып, тоо таянып кайрылып келгендер, журтта калган калбагандары түгөлдөп, шейит кеткендердин сөөгүн жашырып, ошол жерде караңдап жүргөн кыз баланы таап алып кетишет. ошону менен эле бүтпөй Кытайга үрүккөн эл шорду Салиха Эжебисти жолдо нарын колдук казактарга таштап кетет. Эркек тукумдун өмүрү үчүн ал бир жолу журтта калса, экинчи жолу биротоло чийден тышкары чыгарылат. Ошол Салиха Эжебис бизди 53 жылдан кийин 1967 жылы таап келди. Эсинде Түп жана Кыз Коргон деген жерлер калган экен. Ошол Кыз Коргонду билген Бореке деген абабыз райондун борборунда Салиха Эжеге жолуп калбаганда ал киши бизди таап келет беле, ким билет. Эмнеси болсо да жалгыз инеси Бекеш Невак эле дүйнөдөн көз өткөнүн билбей келди. Салиха Эжебиз менен раматлык чоң энебиз экөө чоң атамды жоктоп боздогондо бүт айыл ыйлады. Ыйламак турсун боздоду. Кыргыздын тукуму узарсын үчүн курмандык болгон кыз баланын ыйын уктаңар беле? Мунун жанында Манастагы кайың ыйлап, тал ыйлап деген нерселер эч нерсеге жарабай калат. Салиха Эжебиз тез эле кетип, 1-2 айдан кийин кайра келди. Казак туугандар Эжебизди 14-кө чыгарып күйөөгө беришиптир. Жубайы колхоздун башкармасы болуп жүрүп карып, эки уту баспай калыптыр. Эжебиз аны 10 жыл көтөрүп багыптыр. Ошонун көзөткөндө гана колу жолу бошоп, тууган издеп чыккан экен. Өзү жалгыз кыздуу болуптур. Ошол тапта кыз күйөөсү менен чогуу жашайт экен. Бизге экинчи келишинде ошол кыз күйөөсүнүн төшөнчү орун, кийим кечек дегенинин тең жарымын көчүрүп кериптир. Урунуп, кийип, жыртып салыңдар. Илгери кыргыздар калың албай калды эле дейт. Аны көргөн менин раматлык атам табышкер бардар киши эле. Колунда болгондун баарын кайра ташыды казакка. Буюмун буюмундай, малым малдай дегендей. Жыл айлантпай катышып жүрдүк. Эзели алма өрүк көрбөгөн казак жээндер үчүн ысык көл жомок эле. Анан Салиха Эжебиздин көзү өтүп, анын кыз күйөөсү да менин ата энемде улгайган чакта кыргызда, казакта көрүү оокатынын артынан көп түшүп, барыш келишибиз сээлдеп калды. Атамдын көзөткөндө келишти. Жаманчылыкта гана катышып калдык.
Кочкор районунун тургуну Алтын Сулайманованын эскерүүсү. 1916 жылы атам 18 жашта экен. Эл орус падышачылыгынын аскерлеринин куралдуу күчтөрүнүн аёосуз кыргынына туруштук бере албай, Кытай жерине жапырт качууга аргасыз болгон. Ошол маалда жередеги кулундардын ноктосун чечкенге да шайы келбей, кыркып айдап кетишиптир. Жолдо айылдарды эч нерсесин койбой кырып келе жатышат деген каңшаар ого бетер үрөөлөрүн учуруп шаштысын кетирет. Боз үйлөрдүн үзүктөрүн сыйрып ала кийиз, бир аз төшөнчүсүн, керектүү буюм тайымдарын, идиш аягын алып 10 чакты уугун чыгарып алышыптыр. Себеби алачык жасоого керек болгон дешкен экен. Биздин айылдан кара туз чыкчу экен. Атам капка тууралап бир өгүз, бир ат көтөрө алгыдай туздан бөксөлөп кетиптир. Каптын оозун кылчылбыр менен бууп, тузду тең салмактап капты ыңырчакка, ээрге арта салып алып кеттим эле. Ошол туз туугандарымдын, айылымдын, үй бүлөмдүн керегине абдан жарады. Атүгүл барган жерибиздеги уйгурлар дагы дары туз дешип пайдаланып, ордуна бир аз ун, талкан берип турушту. Жолдо беделдин белин ашууда өтө оорчулукту качкындар, өзгөчө кары картаңдар, кыз келиндер далайы жолдон кырылгандан калганы. Көргөн азабынан дагы барганда бир аяк талкан үчүн кыздарды токолдукка же жөн эле алып калып жатышты. Аргасыз көтөрүүгө туура келет экен, деп атам түтөп кетер эле. Жолдо баратканда ашуунун этегинен эмне деген гана ойго келбеген, бүткөн бойду титиреткен шумдуктуу кордуктарды көрдүм. Ала кийизге уруп тегеретесин таш бастырып койгон бир адамды көрдүк. Ооруп ал келбей калса керек, тирилөй эле калтырып кетишиптир. Алып жүрүүгө мүмкүн болбой калган окшойт. Бизде айла жок, ала алган жокпуз. Ушул күнгө чейин кечире да унута да албай жүрөгүм канатып кетет деп кейиген. Бир жылдан кийин ак падыша кулап элге урят заман келди, кайра кайтып келсе болот экен деген каңшаар угулганда сүйүнүчтөн көзүбүзгө жаш тегеренди. Эл жерибизге кайра кайтып келүүгө камурдук. Ошол маалда 13-14 жаштагы кыздардын көбүн дээрлик алып калууга аракет кылышыптыр. Биздин үйгө атама 1961 жылы жаз айларында бир адам кат менен кошо 3-4 сантиметр ак жоолукту байлабай ийине чүрө салынган сүрөттү кош алып келип тапшырды. Көрсө алгат үркүн маалында Кытай жергесинде калган аталаш карындашынан бир ай жол жүрүп, колдон колго өтүп ээсин таап келген аманат кат экен. Кыргыз элинин илгертен келе жаткан аманатка кыянат кылбаган, ажат ачкан адамдык парз туу туткан, ошончо алыс жолдон ат менен катташкан адамдар аркылуу ат баш элине ушундай жоопкерчилик менен келген кат атамдын колуна тийген. Ошондо атамдын акыбалы өткөн үркүн маалында кайтып баргандай күйүтү күчөп, эки күн айтып дагы, ыйлап дагы түгөтө албай, бир чети аталаш карындаштын амандыгына, балалуу болгонуна сүйүнүп, катты мага кайра-кайра окутуп сүрөтүн карап алып, өзүнүн өлгөн карындашы менен Кытайда калган карындашы экөө тең чамалаш экенин, таштап келсем аман болмок турбайбы, бала бакыралуу болмок экен деп дирилдеп ыйлаганда мен да кошулуп ыйлагам жүрөгүмдөн. Эжебиздин катында жерин, бир туугандарын сагынганы, айылдын аягында аралап киргенде арасынан мал жан көрүнбөгөн ыргалган чийлүү жеримде бир туугандарым Сулайман, Токтоналы, Калиман, кадыралылардын бирөөнүн эле жүзүн көрүп өлсөм арманым жок эле дегени. Калып калганда кара ташты жазданып ыйлаганда армандуу жашка ташта турстук бере албай ойлуп так калганын, жүрөгү канап, көңүлү сыздап жүргөнүн, канчалык үй-бүлө күтүп эл катары жашаса да баары бир бөксөсү толбой жашап келгенин, апам силерди көрүп тилеги кабыл болсо көксөсү сууп өмүр бою сагынган кусасы тарайт беле деген катты эки уулу билимдүү мугалимдер экен. Буру териси жок апамдын өз оозунан чыккан гана сөздөрдү жаздык деп салам жолдошуптур. Атам бронхит менен ооруган киши эле. Айыгып баргыча эле эки мамлекеттин ыркы келишпей жол жабылып, бир туугандарынын бирөө да бара албай ого бетер өкүттө калышты. Үркүндө үй бүлөсү тууралуу баштарынан өткөнүн атам ошондо эскерип, чоң күйүт менен айтып бергени күнү бүгүнкүдөй эсимде.
Үркүн, кылымдар унуткус кыргын, азаттык топтогон эскерүүлөр.
Жазуучулар союзунун мүчөсү акын Медербек Акимкожоевдин эскерүүсү. Бир миң тогуз жүз элүү экинчи элүү үчүнчү жылдар Советтер Союзу менен Кытай Эл Республикасы жакшы мамиледе болуп турган кез. Илгери мен жаш кезимде чоң ата чоң энем жана өзүмдүн апам тирүү кездеринде какшаалда калган эжем Сайра жөнүндө көп айтышар эле. Ата энелеримдин эжемдин эскерүүсүндө какшаалдын Кызыл Күмбөз деген жеринде эжем калгандыгы, күйөөсүнүн аты Токтонбай, кудалары Газбай, Тургунбай болгондугун эскеришчү. Ал кудалар какшаалга үркүп барган учурда өз элинин билярман кадырлуу жакшылары болгон дешчү. Ошол жерлердин кудалардын аттары жаш болсом да көңүлүмө жат болуп калыптыр. Мен СССР тышкы иштер министрине, Кытай өкмөтүнө кат жазып, эжемдин калган жерин, кайнагаларынын аттарын атап, эжемдин бар жогун тактап берүүлөрү жөнүндө өтүндүм. Өкмөттөн жооп келгенче мурунку Рыбачи, азыркы Балыкчы шаарынан какшаалдан келген адамдар менен жолугуп, жогоруда көңүлүмдө калган жер аттарын атап эжемди иликтесем, биз бери тоо жактан келдик, сен сураган айыл бизден көп алыс, ошол айылда Жапар Исак деген киши бар, ошого кат жазып сурап көр дешип, Жапардын дайынын айтып беришти. Жапарга кат жазып жездемдин өлгөнүн, эжем Сайра кызы Бүбүш уулу Асек аман эсен экенин, бала бакыралуу болушканын билдим. Ошондон баштап эжем жээндерим менен кат алышып турдум. Алар мени Кытай өкмөтү аркылуу өздөрүнө чакырышты. 1954-58 жылдарда мамлекеттин жетекчиси Хрушевдин убагы, Кытай менен биздин мамиле үзүлүп катнашка тыюу салынып, чакыруу наатка кетип мен бара албай калдым. 1962 жылы эжемдин дүйнөдөн кайткандыгы жөнүндө кат алдым. Советтер Союзу менен Кытай Республикасынын мамилеси оңолуп, достук калыбына келгенден кийин эски дарек боюнча кат жаздым. Жээндерим аман эсен экен, үзбөй кат алышып байланышта боло баштадык. Ошентип бул жолу сапарга чыгышым Кыргызстан жаңы эгемендик алган учурга туш келип калды. Жээндерим да менин суранычым менен Кытай өкмөтү аркылуу чакыруу жиберген эле. 1991 жылдын 24 сентябры Алмата Үрүмчү аралыгына жүргүнчүлөрдү ташуучу Ту-154 самолету. Ту-154 самолету Үрүмчүгө 1 саат 25 мүнөттө жетти. Бээжин убактысы боюнча эртең мененки саат 7:00 мени Адыл Жуматурду Кызыл Суу Кыргыз областынын борбору Артышка баруучу автобус менен жөнөтүш үчүн автобекетке алып келди. Адыл мени кыргызча да, кытайча да, уйгурча да такылдап сүйлөгөн Амангүл Маамыт кызына кошуп берди. Амангүл Үрүмчү шаарындагы Айыл чарба институтунун мал доктурлук адистигин бүтүрүптүр. Ошол учурда Үрүмчү аймактык мал доктурлук баш пунктунда лаборант болуп иштейт экен. Жолдошу Абрай Осмон Үрүмчү шаарындагы Эл басмасы кыргыз редакциясы бөлүмүндө иштерин, Үрүмчүдө турушарын баяндады. Ак Суу шаарына да келип жеттик. Амангүл мени ак чийликтердин келип кете турган базасы, бир квартал жерди ээлеген чоң короого эрчитип барды. Короодогу турган 4-5 жигит мени өзгөчө кубандырды. Баары мени көрүп билип жүргөндөй биринен сала бири салам айтып, кыргызстандык туугандарымдын аман эсендигин сурап жатышты. Көрсалар, менин Кыргызстандан келе жатканымды калпагаңардын үлгүсү биздикинен башка деп таанып жатышкан экен. Амангүл менин жайымды түшүндүрүп, мени акчиге ала кетүүлөрүн өтүндү. Эртеси Акчи ооданынын прокурору Казыбек Жумакундун сунушу боюнча Аксуунун шаарын базарын аралап көрүп, шашпай жөнөмөк болдук. Аксууну аралап түш ой бергенде ал жерден жүрүп кеттик. Акчи ооданынын борборуна кеч жеттик. Казыбек мени көптөн бери көрүү үчүн эңсеп келген жээним Асектин атасы менен бир тууган агасынын баласы Ысмайылдыкын алып барды. Келеримди күтүп жүргөн Ысмайыл анын үй бүлөсү көрүшкөндө көзүбүздөн кубанычтын жашы акты. Тээ алда качандан бери жүздөшүүнү эңсеген тилектерге жеткирген Кудайга ыраазы болуп, үй бүлө, бала бакыра, жашоо, турмуш жөнүндө маектешип отуруп, түн доодардык.
Сиздер 2016 жылы жарык көргөн Азаттыктын Үркүн, кылымдар унутулгус кыргын китебинен айрым эскерүүлөрдү уктуңуздар. Баянды Айбек Абдылдаев даярдады.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү. Улут трагедиясын